Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti apie šviesios atminties kunigą, draudžiamos spaudos platintoje švietėje tautosakininką Antaną Radušį, pasakoja rašytoja Aldona Ruseckaitė.
Labadiena, brangus Marijos radio klausytojai. Šį kartą aš atsigrėžiu į Lietuvos istoriją. Atsigrėžiu per gana žymų garsų kunigą Antaną Radušį. Be abejo, jį galbūt retas žmogus jau te žino, nors yra išleista ir knygelė, ir nemažai rašyta, bet vis tik tai yra vienos parapijos klebonas ir, žinoma, plačiai žinoti yra sudėtinga. Tai dėl to apie jį noriu pakalbėti, kad iš tikrųjų labai šiaip žymus žmogus, labai įdomus, labai daug nuveikęs. Kunigas Antanas Radušis ne tik daug nuveikė kaip dvasininkas, jis labai daug nuveikė ir kaip žmogus. Ir tuos dalykus reikia labai vertinti. Tai buvo ir parapijos įkūrėjas, bažnyčios statytojas, buvo švietimo ragintojas, mokyklos įkūrėjas, miško sodintojas ir buvo tautosakininkas. Tos sritys iš ties visos buvo jam svarbios. Kodėl kalbu apie Antaną Radušį, tai iš ties turbūt net ir iš asmeninių paskatų, kadangi esu iš Prienų rajono Šilavoto, tai mano bažnyčia, tai mano, kaip mes sakydavome šeimoje, tai mūsų Dievo namai, nes toje bažnyčioje mes visi buvom krikštyti, tuokėsi tėvai ir vėliau tėvai į paskutinę kelionę iškeliavo. Tai galbūt dabar jau esate girdėję ir Šilavoto davatkyną, apie kurį aš truputį vėliau pakalbėsiu. Ir dėl to norisi pakalbėti apie šios parapijos kleboną Antaną Radušį. Aišku, vėliau buvo ir kiti kunigai, ir taip pat labai įsimenantys ir daug nuveikę, bet štai Radušis buvo pirmasis kunigas Šilavoto miestelyje ir aš truputėlį jį pažvelgsiu iš toliau, ne tik mūsų parapijos laiką apžvelgsiu, tai Antanas Radušis gimė 1848 metais, birželio 12 dieną, Oranuose, Gižų valsčiuje. Suvalkijoje motina anksti liko našlė, tačiau stengėsi išleisti sūnų Antaną į mokslus. Mokėsi vaikinas Marijampolės gimnazijoje kartu su būsimu garsiu knygnešiu Petru Kriaučiūnu ir jau gimnazijoje buvo įsitraukę į slaptą lietuvių moksleivių būrelį. Vėliau baigėsi Nu kunigų seminariją, apie kurios veiklą prisiminimai fiksuoja, jog du vyrai Seinų kunigų seminaristams turėjo daug įtakos. Tai buvo Antanas Radušis ir Petras Kriaučiūnas, abu iš Marijampolės, kur jau buvo sudarę slaptą lietuvių būrelį. Taigi jie du seminarijos laiku domėjosi lituanistiniais dalykais ir darė teigiamus įtakos savo draugams. Išventintas kunigu, Antanas Radušis ėmėsi uolaus bažnytinio ir tautinio darbo. Kaip amžininkai atsimena, jaunasis kunigas maišais gabeno lietuviškos kontrabandos ir platino kur tik galėdamas, tai parduodamas, tai veltui dalindamas ir žymesnieji knygnešiai žinojo jo kambarėlį. Tikrai buvo labai aktyviai įsitraukęs į spaudos platinimą draudimo laikais. Ir Radušis, kaip ir kiti spaudos platintojai, buvo sekamas, jį nuolat stebėjo žandarai, tačiau jam vis pavykdavo išsisukti, kažkaip diplomatiškai neįkliūti. Vikaraujant Skriaudžiuose, taip pat Prienų rajonas, buvo tokia pavojinga situacija, kai knygnešys atnešė didelį maišą knygų, žurnalų. Kunigas Radušis jas išsklaidė kitame kambaryje ant grindų, norėdamas peržiūrėti. Ir taip pat į namus įžengė žandaras. Tačiau Radušis ramiai uždarė kito kambario duris. Žandaro ištiesė ranką, maloniai šypsojosi lyg brangiam svečiui, vaišino papirosu. Ir šis, matydamas tokią Antano ramybę, nesiryžo krėsti kunigo namų. Apylinkių gyventojai žinojo, pas ką gauti draudžiamos lietuviškos spaudos, naktį atvažiuodavo jos pasiimti. Baigęs Seinų kunigų seminariją, Radušis vikaravo įvairiose parapijose. Bažnytinė valdžia jį turėjo kilnoti pagal caro valdžios nurodymus, nes tas spaudos draudimas ir ta lietuvybė caro laikais ji buvo iš tikrųjų persekiojama. Ir dėl to Radušį mėtė iš vietos į vietą ir pirmiausiai jis kunigavo Punske, kur gyveno unitai persekiojami caro valdžios, kad atsisakytų savo tikėjimo buvo persekiojami, tad Radušis suteikdavo jiems patarnavimus, naktimis krikštydavo jų vaikus, lankydavo ligonius, girioje klausydavo išpažinčių ir teikdavo santokos sakramentus. Vėliau Radušis darbavosi Šakiuose, Alvite, Ūdrijoje. Šioje parapijoje labiausiai ir įsijungė į slaptą lietuviškų knygų platinimą. Bendravo su garsiu knygnešiu Martynu Sederevičiumi, buvo jo talkininkas. Kartą Radušis netgi buvo nubaustas 10 rublių bauda už netinkamą pamokslą. Bet jis vis tiek platino spaudą, dirbo lietuvybei, kovojo su caro priespauda lietuviškam raštui. Radušis buvo didis muzikos mėgėjas. Visose parapijose, kuriuose dirbo, organizuodavo chorą, išmokydavo dainų. Ūdrijos parapijoje pradėjo aktyviai rinkti tautosaką ir užrašinėti lietuvių liaudės dainas. Didelį pluoštą dainų jis perdavė kompozitoriui Stasiui Šimkui savo surinktų dainų. Ir štai 1891 metais atkeltas į Suvalkiją, kaip jau minėjau, Skriaudžių bažnyčią. Čia 4 metus pabuvo ir 1895 buvo paskirtas klebono į naujai steigiamą parapiją Šilavoto kaime. Tuomet Radušis buvo 47 metų, jis pirmą kartą gavo parapiją, nes kitol buvo vikaras, o štai Šilavotė jau klebonas. Galbūt caro valdžia taip norėjo sutramdyti šitą neramų, nepaklusnų lietuvį kunigą, arba net jį sužlugdyti, nes Šilavotė nebuvo bažnyčios. Buvo mažytis kaimelis kaip vištos gušta, keli namai, nedaug tų žmonelių ir te buvo tik tai koplytėlė. Beje, dabar Radušis yra Šilavotė palaidotas būtent koplytėlės vietoje. Taigi, neradušį palaužti. Kunigas iš karto susidaro sudėtingą ir į tolį tiesiantį planą. Pirmiausiai pasistato su talkomis kleboniją nedidelę ir šalia klebonijos pasodina sodą. Šilavotas yra ant kalnelio, kas važiavote ar dar važiuosite. Bokštai bažnyčios matyti iš labai labai toli, taigi teko iškasti šulinį, kurio gylis buvo 40 metrų. Radušio iškastas šulinys yra iki šioliai klebonijos kieme. Ir taip įsikūręs pradėjo ruoštis bažnyčios statybai. Marijampolėje surado inžinierių Valerijų Rybovskį, kuris ir suprojektavo Šilavoto bažnyčią, didelį neogotikinį statinį. Ir klebonas su talkininkai suprato, jog plytas pirkti būsia per brangu, nes statė iš raudonų plytų. Ir sugalvojo, kad reikia turėti savo plytinę netolimame kaime, įkūrė plytinę ir ėmė žiesti plytas, valstiečiai dar privežė akmenų. Ir tokiu būdu vyko bažnyčios statybos. Tikrai buvo labai sudėtingas darbas. Galop 1902 metais spalio 28 dieną buvo konsekruota Šilavoto švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia. Įdomu yra tai, kad tuomet Seinuose vyskupas ir garsusis rašytojas Antanas Baranauskas jau žinojo apie naują Šilavoto bažnyčią ir ją pašventinti atsiuntė iš Seinų prelatą Juozapą Antanavičių, kuris buvęs netgi Prienų klebonu, asmeniškai pažinojęs Radušį, nes abu buvo savaitraščių šaltinis bendradarbiais. Žinoma, 1902 metais bažnyčia dar nebuvo baigta. Stogas dengtas šiaudais, grindys asla, išpilta žvyrumė, sienos nudažytos aliejumi, kuris išspaustas iš parapiečių suneštų sėmenų. Klebonas Radušis gebėjo suburti žmonės, įkalbėti, įrodyti. Ir bažnyčia buvo įrenginėjama ir toliau, ir po jos išventinimo, štai 1908 metais sumontuoti Dancige, pagaminti vargonai, apskardintas stogas. Randame informaciją, jog po pirmojo pasaulinio karo vargonus Šilavoto bažnyčiai sumeistravo Jonas Garalevičius, garsus Lietuvos muzikos instrumentų meistras, lietuvių tautinio sąjūdžio veikėjas, kuris buvo pagaminęs Maironiui kankles, kurios iki šiol skamba poeto bute. Nes vargonai pirmieji per pirmą pasaulinį karą buvo sugadinti, todėl teko Jonui Garalevičiui jau pagaminti kitus. Iš tikrųjų, pirmas pasaulinis karas padarė daug žalos bažnyčiai, dėl to Radušis labai pergyveno, sielojosi, bet vėlgi nepasidavė. Labai didelė parama Antanui Radušiui buvo, kai 1906 metais vikaru į Šilavotą paskirtas Juozas Vaičaitis, jau seniai pažįstamas su Radušiu ir beje poeto Prano Vaičaičio brolis. Abu labai sutarė ir tikrai labai darniai darbavosi. Dabar noriu kitą Antano Radušio sritį paminėti. Antanas Radušis buvo didis švietėjas. Jis aplinkui matė, suvokė, kad dauguma parapijos vaikų yra beraščiai ir kad būtina juo šviesti. Ir todėl 1902 metais klebonijoje įsteigė tiems kaimo vaikučiams pradžios mokyklą. Skyrė mokiniams savo asmeninės lėšas ir rūpinosi vadovėliais, nes žinojo, kur jų gauti. Ir 1911 metais buvo atidaryta jau valstybinė mokykla. Ir šiaip Radušis labai skatino parapiečius šviestis, kai jau buvo leista spauda 1904 metais, tai Radušis ragino užsisakyti kažkokius laikraščius, žurnaliukus, kad į kiekvieną sodybėlę, į kiekvieną šeimą ateitų kažkiek spaudos, ypatingai aktyviai visi užsisakinėjo savaitraštį Šaltinis, net 80 Šilavoto parapijos šeimų vienu metu užsisakė šį laikraštį, juoba, kad klebonas ir pats nevengė publicistinės veiklos ir dar anksčiau buvo žurnalo Varpo leidimo komiteto narys, vėliau bendradarbiavo Tėvynės sargė, Šaltinyje, tikrai ieškant būtų galima rasti jo įdomių straipsnių. 1905 metais Antanas Radušis dalyvavo didžiajame Vilniaus Seime. Prisidėjo ten pinigais ir vėlgi raginimu prie žiburio mergaičių progimnazijai kurti. Taigi švietimo šitas rytis, ji tikrai buvo labai svarbi kunigui Radušiui, tai buvo jo siekis, kiek įmanoma šviesti parapiečius ir kažkaip traukti juos iš tos beraštystės, iš kaimo tamsos. Dar vienas didelis nuopelnas begyvenančių Šilavoto parapijoje, kad kunigas Radušis ėmėsi sodinti mišką. Tai tarsi koks stebuklas, nes Kai jis atvežiavo į Šilavotą, tai buvo tokios smėlio didelės kalbos, smėlėtas Suvalkijos kampelis, vėjas nešė dulkes ir smėlį žmonėms į akis. Ir Radušis sugalvojo, kad reikia pasodinti mišką. Ir jisai pats vėlgi vos ne iš savo lėšų po truputį ragindavo valstiečius, kad jam parduotų ten kokį kampelį žemės ar dovanotų. Kvietė gyventojus į miško sodinimą ir pasodino šilavotiškiai kartu su kunigu 12 tūkstančių spygliuočių, šilkapušių ir pušų. Ir jeigu jūs keliausite į Šilavotą, lankysite Šilavoto bažnyčią ar Šilavoto davatkyną, jūs dar galite mūsų trakelyje pamatyti didelių senų šilkapušių. Ir tas miškas iš tikrųjų užaugo ir valstiečiai nelabai tikėjo, kad čia galima užauginti mišką, sakydavo klebono lengva ranka, bet miškas ošė šiandieną, jis džiugina gyventojus ir sulaikė visą smėlį ir visas Šilavoto dulkes, tai mes jį vadiname trakeliu tą mišką. Trakas, trakelį su meilė ir vaikštant po Šilavoto trakelį visada galima prisiminti kunigą Antaną Radušį. Bet dar vienas be galo svarbus kunigo darbas ir veikla, tai buvo kraštotyrinis darbas, kurį dar, kaip sakiau, jis pradėjo Udrijoje klebonaudamas. Kunigas yra surinkęs apie 200 liaudies dainų. Ir čia aš papasakosiu ir apie jo ryšius su Jonu Basanavičiumi ir profesoriumi Eduardu Volteriu. Kadangi apie 1907-8-9 metus Europoje įvyko naujovė tokia atsirado, kad buvo galima dainas įrašyti į vaško volelį fonografu, tiesiog kaip koks stebuklingas daiktas tas fonografas atsirado. Ir štai, kadangi Antanas Radušis buvo gerai pažįstamas su Jonu Basanavičiumi, jie du abu iš to paties krašto ir gimnazijoje kartu mokėsi ir susirašinėjo. Tai Jonas Basanavičius, kaip žinome, rinko tautosaką ir jam surinktas dainas atidavė ir Antanas Radušis, bet labai svarbu, kad tiek tuo metu kunigaudamas Vaičaitis, kaip jau minėjau, ir tiek Radušis susipažino su Eduardu Volteriu. Eduardas Volteris šiaip latvis, bet labai domėjosi lietuvių tautosaką, Peterburgė buvo profesoriumi ir daug kas su juo bičiuliavosi, Jonas Basanavičius taip pat. Na ir štai Antanas Radušis ir Juozas Vaičaitis kunigas rašo iš Šilavoto laišką abudu į Peterburgą, Eduardui Volteriui ir jo žmonai Aleksandrai, kviečia juos atvažiuoti į Šilavotą vasaroti ir pasipasakoja, kad Radušis aptiko dainininkę ir jau įrašė apie 60 dainų ir kad su tamstos fonografu labai būtų pravartu kai kurias dainas užbrėžus. Na ir jie abu rašo, kad labai laukia. Dar parašo tame laiške, kad štai tik ką užrašėme dainas ant aukšto kalnelio žalės bijūnėlis, po bijūno žalių krūmų šalta šaltinėlis. Šitą pernai užrašiau, prisipažįsta kunigas Radušis. O kita daina, už jūrų marių ir vandenėlių rinko mergelė, rinko jaunojis, smulkės vuogelės. Prisipažįsta laiške, tik ką užrašiau šią dainelę, siunčiu jumi. Tai yra Volteriui. Ir taip atsitinka, kad Volteris iš tikrųjų susidomė Lietuvos dainomis, jis domisi Lietuvą ir iš ties 1909 metais su tuo stebuklingoju fonografu pasiruošęs įrašinėti dainas, garsusis mokslininkas Volteris įsivaizduokite, pasiekė Šilavoto kaimelį, atvažiuoja dėl to, kad jau jį kvietė, dėl to, kad Jonas Basanavičius rekomenduoja Antaną Radušį savo bičiulį, dėl to, kad žino, jog Radušis yra šne dainas, puikiai pats išmano tautosaką. Ir jie atvažiuoja ir 1909 metais, birželio mėnesį, per dvi dienas įrašo į fonografą 26 kūrinius su melodijomis. Reikia dar priminti, kad Antanas Radušis buvo įkūręs puikų chorą prie Šilavoto bažnyčios ir giesmes giedoti ir tuo pačiu dainuoti dainas. Ir tikrai šitų dainų įrašytų Eduardo Volterio į tą vaško volelį išliko ir Peterburge, ir Berlyne, ir tikrai pažymėta, kad įrašyta Šilavote. Ir pats Basanavičius be abejo buvo keletą kartų Šilavote pas Antaną Radušį ir buvo gal ne tik ir su reikalais, bet ir šiaip savo malonumui pasisvečiuoti, nes jie tikrai bičiuliavosi. Ir kas man pačiai asmeniškai buvo labai jautru, kad jau kai mūsų nepriklausomybės metais pavyko paklausyti tų dainų, nes literatūros ir tautosakos instituto toks mokslininkas Aleksinas tyrinėjo tas dainas, paskui išleido kompaktines plokšteles ir buvo galima jau paklausyti. Tai aš išgirdau, kad viena iš tų dainininkių buvo mano senelio sesuo, kuri mane augino, Agota Ruseckaitė, bet suvalkijoje mada sakyti pavardes truputį kitaip, įrašyta Agota Ruseckutė ir jos ten dviesė su kita dainininkė kaimo įrašė keletą dainų ir aš galėjau iš tų plokštelių paklausyti savo senolės, savo tetutės įdainavimo, kas mane be galo jaudino iki ašarų tiesiog, kai po daugybės metų išgirdau štai tuos įrašus. Be abejo, tai nebuvo tobulėjimas įrašai. Tai dabar yra didžiulis užesys ir tikrai, kai klausai tų dainų, tai atrodo, kad jos girdi pro šimtmečių vėjo užesį, nes jeigu išvalysi tą užesį, tai turbūt ir patį dainos garsą panaikinsi. Tai labai toks jaudinantis momentas, kad iki mūsų išliko tos dainos ir kad mes jas išties ir girdime kokios jos ir balsus tuo savo senolių, tai yra tikrai labai jautri tema. Taigi, iš tikrųjų, šitas bendravimas, tautosakinis bendravimas garsių vyrų Antano Radušio, Jono Basanavičiaus, Eduardo Volterio, jis yra be galo svarbus tais metais 20 amžiaus pradžioje, kada dar tikrai dar nėra jokių techninių galimybių, o čia jau štai vyksta tokie įrašai ir taip įvertinamas yra ir tas Šilavoto dainininkių choras ir pačios tos moterys. Ir ta pati draugystė ir susirašinėjimas ir yra šiek tiek laiškų išlikę ir pasakojimų. Tai va, dėl to mes labai šilavotiškai didžiuojamės, nes ne visur vyko tokie dalykai. Ir čia, žinoma, buvo nuopelnas, kad Antanas Radušis buvo garsus tautosakininkas ir, kaip jau minėjau, jau užrašęs maždaug 200 dainų ir jų melodijų. Mokėjo užrašyti melodijas ir tame laiške Eduardui Volteriui jis parašo ne tik žodžius, kokias dainas užrašė, bet ir tų dainų melodijas čia pat užrašo. Šiaip Antanas Radušis daug bendraudavo su savo parapiečiais ir buvo įvedęs tokį įprotį, kad po mišių gali užeiti tikintieji pas jį kleboniją, išgerti arbatos, pasikalbėti apie viską, dėl ko skauda širdį ar dėl ko neramu, papasakoti visokias parapijos naujienas. Radušis su žmonėmis labai sutarė antraip, taigi nebūtų nei miškų pasodinęs, nei dainų įdainavęs. Kartais tokių jokingų prisiminimų yra likę, kad būdavęs griežtoka šiaip jau. Ir jeigu norėdavęs pasakyti tokį tėviškai rimtą pamokslą, Tai prašydavo, kad zakristijonas užrakintų bažnyčios duris, įdant jaunimas nepaspruktų laukan, nes matyt, visais laikais jaunimas nebuvo labai paklusnus, taigi pamokslą reikia išklausyti ir reikia duris užrakinti. Antanas Radušis mirė 1918 metų, rugsėjo 4 dieną, Šilavote. Jis yra palaidotas, kaip jau sakiau, buvusios senosios koplytėlės vietoje. Pastatytas toks įspūdingas paminklas, pieta. Žmonės uždega žvakutes, pasodina gėlių, kapelis sutvarkytas ir na, nemačiau, kad būtų kada nors apleistas, nes tikrai žmonės prisimena šitą kunigą kartą iš kartos ir yra gatvė Šilavoto miestelyje. O dabar netgi Šilavotiškiai, Šilavoto Davatkino bendruomenė sugalvojo miestelyje, tokioje pleistoj pievoj, įkurti parką. Žmonių laisvalaikį ir tą parką pavadinome Antano Radušio parku, nes tikrai tai žymiausias Šilavoto vardas ir pats garbingiausias. Dar keletą žodžių noriu pasakyti ir apie Šilavoto Davatkiną. Turbūt jau daugelis iš jūsų esate bent jau girdėję arba buvę toje vietoje, tai yra nepilnas kilometras nuo bažnyčios Šilavoto, ten į pakalnes, į tą trakelį. Ir kai 1895 metais pradėjo kurtis Šilavoto parapija, tai ir įsikūrė šitas Šilavoto Davatkinas, apsigyveno pirmosios moterys, tai buvo tarsi neformalus vienuolynas, tos, kurios norėjo į vienuolyną, bet galbūt neturėjo įnašo ir pirmąjį namelį ten broliai pastatė savo seserį, kuri norėjo eiti vienuolyną. Ir taip prasidėjo tas Šilavoto Davatkino plėtimasis, buvo vienu metu ten ir apie 14 moterų, ir tai nebuvo būtinai netekėjusios mergelės, tai galėjo būti ir kokia vieniša moteris, kuri galbūt našlė, ar kurią gal ten labai šeimoje, kuriai blogai, žodžiu, galėjo būti įvairios moteris, jos viena kita palaikė. Ir tas Šilavoto Davatkinas, galima galvoti, kad Davatkinas toks kaip ir neigiamas žodis, bet iš tikrųjų tai aš augau ir žinojau Šilavoto Davatkiną ir mama dažnai siūsdavo nunešti kokio maisto. Tai buvo vadinama davatkėlės, buvo vadinama su meilė ir mūsų vaikus asmeniškai per tą sovietinį laiką davatkėlės ruošė pirmąjai komunijai ir aš ten bėgiojau po pamokų į pakalnes mokintis poterių ir vėliau davatkėlė privedė mus pirmosios komunijos. Ten tame davatkinė vyko labai daug gražių dalykų, nes ir vaikai buvo ruošiami pirmajai komunijai, ir davatkėlės pačios užsidirbdavo savo pragyvenimu, jos eidavo slaugyti ligonių į kaimą, jos eidavo gal kartais ir kokių daržų ravėti. Ir jos ten siūdavo, megzdavo žmonėms, jos užsidirbdavo savo pragyvenimui, bet svarbiausiai, kad kiekvieną rytą tuo takučiu, kaip mes dabar vadinam davatkėlių, jos keliaudavo į bažnyčią, melstis ir prižiūrėti bažnyčią, tvarkyti. Tai buvo tikrai bažnyčios pagalbininkės, labai tikinčios moterys, ir šiandieną, kas važiuojate į Davatkiną, žinot, kad nuo Šilavoto bažnyčios iki Davatkino yra takutis davatkėlių, yra šventųjų skulptūrų drožiniai, ir tikrai labai smagu tuo taku pereiti, ypač vasarą. Ir 1905 metais, po 100 metų davatkino veikimo, iškeliavo paskutinės moterėlės ir, aišku, daugiau jau ten niekas nesikūrė. Ir taip liko tušti tie nameliai, tačiau giminės šiuo atveju konkrečiai, na, iš vienos netgi pirmųjų davatkėlių giminės kartai iš kartos, Danguolė Marija Dabrišiūtė Lincevičienė, jos vyras Kostas Lincevičius, dabar jau ir vaikai, Viktorija, Petras, suaugę jų vaikai, tiesiog ėmėsi šitą vietą tvarkyti. Ji yra privati, yra jų nuosavybė, nes jie galėjo kaip giminės atsiimti. Ir dabar ten yra prie Nukrašto muziejaus padalinys, kaip ir muziejus, ir iš tikrųjų labai viskas autentiška, ir tie namukai, ir ta aplinka, ir tie gėlynai, dabar kėlis gyvenant daug sėjo sodino, tai tokia, manau, vieta tikrai yra verta aplankyti, nes iš ties vienais metais ir popiežiaus nuncijus ten buvo nuvažiavęs ir šventino skulptūras ir lankės ir sakė, kad tokie davatkynai, tokia laisvas toks moterų gyvenimas, pamaldžių labai moterų, tai labai retai, kur yra Europoje, liktai Belgijoje jisai paminėjo, bet šiaip tai tikrai lankytina vieta ir tuo pačiu jau reikia aplankyti ir Šilavoto bažnyčią ir tuo takučiu nueiti iki davatkyno ir pajusti tą tokią atmosferą dar 19 amžiaus pabaigoje, visą 20 šimtmetį. Taigi, tiek aš šiandieną norėjau jums papasakoti ir iš tikrųjų asmeniškai man labai įdomios šitos temos ir labai svarbios, nes tikrai labai myliu savo gimtąją bažnyčią, kaip ir sakau, ir tas vietas, ir Šilavoto davatkyną. O jums belieka palinkėti gražių, šviesių dienų, sveikatos ir Dievo palaimos.
Šioje laidoje klausėmės apie šviesios atminties kunigą draudžiamos spaudos platintoje švietėję tautosakininką Antaną Radušį, pasakojo rašytoja Aldona Ruseckaitė.